ați auzit vorbindu-se despre teoria conspirației. Este un termen, este o noțiune cunoscută mai de toată lumea și prezintă suficiente informații în mass media, pe internet. Este un subiect dezbătut, mai ales că apar chiar declarații de la jurnaliști faimoși din lume. Ați auzit, de exemplu, de grupul Bilderberg, Noua Ordine Mondială, de Illuminati, de toate mașinațiile, grupările ascunse care fabrică, gândesc, concep un nou mod de a conduce lumea. Am un umor așa uneori, pe sub mustață nou am, dar mai zâmbesc și zic, domnilor, ce fel de putere mai vor aceștia? Că o au deja. Ce este ciudat este că toate aceste grupări prezintă un oarecare paradox pentru mintea mea. Dețin puterea mondială. Ei vin de aici. Toți sunt selecționați din mediile înalte. Elita care conduce lumea. Ce nouă putere mai vor? Dar asta este altă teză de discuție. Pentru lumea modernă este oarecum un subiect tabu de discuție. Este de interes numai pentru o nișă. Dar aș vrea să privim astăzi aceeași perspectivă din alt unghi. Încă de pe paginile Genezei aflăm despre o conspirație, o conspirație edenică. Aflăm despre un dizident din tabăra lui Dumnezeu, Lucifer, care își începe campania electorală în univers, atrăgând de partea sa oamenii. Și acest dizident, Lucifer, nu face decât să întoarcă ființele create de Dumnezeu împotriva Creatorului. Și începe o adevărată luptă între Lucifer și Dumnezeu. Începe o adevărată conspirație. Dacă sunteți atenți și neglijați telefonul care se aude, Apocalipsa încheie istoria omenirii în același ton, finalizând marea conspirație. Dacă ați văzut simbolurile Apocalipsei și felul cum descrie ultima fază a istoriei, ne intrigă, ne cheamă să desconspirăm, să scoatem la iveală pentru noi înșine detaliile marei conspirații finale. Lucifer dorește să conducă lumea direct, personal și după voia sa îndoielnică. Se pare că toată omenirea, istoria omenirii se încadrează într-o mare conspirație. Paginile ei se defilează într-o mare paranteză în care Lucifer încearcă în mod sistematic să deturneze orice voință umană, orice idee umană, orice sentiment uman împotriva lui Dumnezeu. Miza, destinul meu etern, destinul etern al fiecărui om. Dacă conspirațiile pământești, pe care le mai auzim din când în când, pun în discuție destinul pământesc al nostru, Scriptura vrea să ne avertizeze că marea conspirație în care suntem toți incluși ne vizează destinul etern, sufletul nostru, viitorul nostru. Și aici lucrurile sunt mai complicate. Cartea Împăraților, 1 și 2 împărați, merge pe aceeași linie. Vine să întregească această intuiție a noastră că facem parte într-o mare conspirație. De când Adam a fost pus în grădină, până când ultimul om va părăsi acest pământ, fie pentru judecată, fie pentru răsplată, suntem în această paranteză. Și întreaga carte este construită în jurul casei Domnului. Mai bine zis, conspirația din jurul casei Domnului. Subtil, dar foarte sublim, autorul reușește să deslușească toate evenimentele istorice care se derulează în poporul evreu, de la David până la ultimul împărat, dorind să ne arate care este miza luptei în popor. Aparent, avem împărați, războaie, lupte, unul moare, altul vine, unul bun, altul rău. Dar toate aceste detalii au implicații excepționale în jurul casei Domnului. Pentru casa Domnului. Pentru că casa lui Iahveh este locul de închinare, locul de adevăr, locul unde omul pricepe axiomele relației cu Dumnezeu. Omul se iluminează asupra binelui și răului. Omul pricepe așteptările lui Dumnezeu. Simbolistica este excepțională, fantastică. Sentimentul sacralității este extraordinar. Maestatea acestei case este impunătoare. Frumusețea ei este atrăgătoare. Și dacă mai spunem că slava Domnului a coborât acolo și experiența personală, mistică, poate să ia ființă acolo, în apropiere de ea, întâlnirea cu Dumnezeul fizic, lucrurile sunt destul de serioase. Această casă a Domnului trebuia să fie centrul, polul nord al omenirii, să fie locul de referință unde busola minții oamenilor să se orienteze. Nordul să fie întotdeauna casa Domnului. Asta a gândit Dumnezeu. Așa a gândit Dumnezeu. Era planul lui de salvare. Ei, dar pentru așa o miză, pentru așa o soluție, există și așa o luptă? Dacă vă amintiți, Adonia imediat face o conspirație ca să-l dea jos pe Solomon. Dar știți care era miza? Solomon primise mandat să facă casa Domnului din partea lui David. Solomon trebuia să construiască această maiestoasă soluție. Adonia repede se mișcă, vrăjit de același Lucifer, să deturneze. Solomon construiește casa Domnului și pentru prima oară în istorie se întâmplă sau începe ca visul lui Dumnezeu să capete contur. Evanghelia lui să se ducă și la neamuri, nu numai la evrei. Asta era ținta lui Dumnezeu. Solomon cade și el sub același război. Și sub același război îngenunchează. Satana îl ispitește și spre sfârșitul domniei cade în idolatrie și pe lângă casa Domnului, chiar textul spune, față în față cu ea, apar temple. Culmea, merge pe autostradă, la stânga casa Domnului și la dreapta alte temple. Uneori dai cu banul la care te închini. Foarte inteligent Lucifer. Dumnezeu separă două seminții, cele două regate, tocmai pentru a da o nouă șansă evreilor. Ieroboam face bine la început, cade sub aceeași ispită a lui Lucifer. Creează un sistem alternativ de închinare. Era frică să îi se fure tronul. Era și normal, dacă îți plecau membrii staffului în pelerinaj la Ierusalim, era foarte riscant. Că putea să vină împăratul concurent și să negocieze și când veneau înapoi, veneau să-ți ia capul. Riscant. Nu rezistă. Roboam, nici el viteaz prea mare, idolatru până în adâncul măduvii oaselor, când vine împăratul Egiptului, știți de unde ia banii? Dar de ce se ia de la el? De la casa Domnului. Nu ai cu ce plăti preoții, nu ai cu ce o întreține, casa Domnului scade. În intensitate, scade în maestate, scade în frumusețe, scade. Asa vine ca speranță în istorie. Face lucruri bune, dar vine din opresiunea împăratului dintre neamuri. Ce face om Asa? Asa. Averea casei Domnului o dă. Tot de la casa Domnului. E mai ieftin să dai de la altul și nu de la tine. Așa se întâmplă pe partea regatului de sud. Pe partea regatului de nord, Dumnezeu dându-și seama că s-a stabilit o graniță între cele două regate, de netrecut, un război rece, un zid al Berlinului. Știi ce face Dumnezeu? Trimite temple mișcătoare. Ilie devine noua casa Domnului și ați văzut că în jurul lui se întâmplă minuni fantastice. Slava lui Dumnezeu este cu el. Elisei este și mai mare. Dumnezeu vrea să-și împingă casa cât mai aproape de inima poporului și, desigur, să nu o lase la îndemâna oricui. Ilie putea să fugă, să meargă, îl putea ascunde. Toată inima lui Dumnezeu era ca poporul să-și întoarcă inima spre închinarea autentică la Iahve. Ahab face ravagii, nu? Și cu Izabela. Toți împărații după el, nici urmă să se îndrepte. Ilie moare uitat, neglijat, Elisei la fel. Casa Domnului de la Ierusalim a fost uitată. Intră în degradare. Casa Domnului din nord și ea a fost uitată. Ce se întâmplă în cartea Doi Împărați este că ambele părți, care nu se văd, Dumnezeu și Lucifer, duc o luptă extraordinară. Și acum intrăm în ultima fază. Intrăm pe ultima sută de metri acestei lupte. Conspirația Ataliei. Dacă Iehu, în partea de nord, face ce este bine, Iehu primește mandat și pur și simplu aduce judecata peste casa lui Ahab. Atalia ia și ea modelul, dar fără formă, dar fără substanță, fără împuternicire. Preia modelul și genocid, își omoară nepoți, tot ce mișcă, poate chiar fi, tot, să fie ea împărăteasă. Într-o cultură patriarhală era o urăciune, o anomalie, ca în istoria poporului să vină o femeie la tron. E mai la modă în vremea iluministă, în Franța, dar pentru vremuri respective, cultural vorbind, era o urăciune. Și totuși, se poate. Atalia este iarăși aliatul lui Lucifer. Ați văzut? Încearcă să omoare pe toți din descendenții din linia regală lui David. Știți ce s-ar fi întâmplat dacă se împlâneau în tocmai toate aceste lucruri? Promisiunea făcută de Dumnezeu că îți voi da un urmaș pe tron toată veșnicia se cam bloca, cumva, puțin, cel puțin era riscul să se blocheze. Știm că Dumnezeu din pietre scoate oameni dacă vrea să-și împlinească promisiunile, dar cel puțin ca intenție este să se radă linia regală, să nu mai existe de unde a se selecta acel nou urmaș din care să iasă adevăratul David, Mesia. Și în țară domnea Atalia. Cred că îl dureau nervii de pe șira spinării pe autor când scria și în țară domnea Atalia. Urăciune. Genocid. Este incredibil cum nu se lasă bătut nici cum acest opozant, acest dizident din tabăra lui Dumnezeu. Frumos este că aici este marele, marele merit al Tatălui nostru din ceruri. Când crezi că l-ai învins, atunci este biruitor. Când crezi că l-ai călcat și l-ai zdrobit, atunci vine de două ori mai puternic. Este înțeleptul universului, merită toată închinarea și sentimentul nostru de reverență. Pentru că știți de ce? Știe să-și păstreze oameni în ascuns, anonimat, pentru vremuri de nevoie, oameni care să plătească un preț greu. Uitați-vă la preotul Iohoiada, nu i-am greșit numele, nu? Doamne, mi se bâlbâie limba când îi citesc numele. Preotul Iohoiada. Un mare om, un mare patriarh. Aflăm despre el aici și după aia se pierde în istorie. Dar puneți-vă în pielea lui, îți riști viața pentru un puști de 2 ani, 3 ani, pentru ce? Nu era mai bine să faci pact repede cu alianță, cu domnia? Își riscă viața, își riscă slujba, își riscă familia, pentru că Atalia se pare că nu avea milă de nimeni. Și plătește un preț extraordinar. Vă imaginați ce riscant e să ții un copil în casa Domnului? Că doar nu poți să-i pui leu cu plast. Plânge, e foame, fuge, aleargă. Nu numai el trebuia să știe de lucrul acesta. Probabil, mare har era că Atalia nu prea călca pe acolo. Și nu s-a prins că acolo-i sune de copil. Pentru că i s-ar fi părut ei ceva neregulă. Ce caut un copil în casa Domnului? Dar Dumnezeu înțelept, își ascunde în locul la vedere, dar cel mai puțin probabil să fie găsit. Pruncul. Și îl păstrează acolo în liniște. Vreau să vă spun că pe umerii acestor patriarhi Dumnezeu a intrat în istorie. Ca de-al de Iohoiada, extraordinar om, să plătești la asemenea preț. Pe umerii acestor oameni Hristos s-a târât în istorie, a urcat ca pe o scară în focul acestei lupte ca el să nu intre în istorie. Să nu cumva se vadă gena lui în națiunea umană. Dumnezeu e înțelept. Dar Atalia mai face un mare bine. Răul pe care vrea să-l facă devine un bine exponențial. Și știți de ce? Îl îndepărtează pe Ioas de sursa idolatriei din casa lui Ahab. Pentru că în casa regală era aceeași idolatrie ca în nord. Îl îndepărtează de acolo, îl expulzează de acolo. Dumnezeu îl duce în casa Domnului ca pe Samuel de altă dată. Îl crește, îl educă și Ioas devine o nouă speranță. Vrei să-l omori pe Dumnezeu și el vine mai puternic. Vrei să-l scoți afară din țară și el vine mai puternic. Și Ioas devine o nouă speranță pentru poporul lui. Crește și face bine poporului. Aici este înțelepciunea lui Dumnezeu. Și vine vremea lui Ioas. Ați văzut ce pasiune are acest om pentru casa Domnului? Primul lucru pe care el vrea să-l facă este să dreagă casa Domnului. A trecuseră foarte mulți ani și vă imaginați că era o paragină. Vă imaginați tencuială căzută, lucruri furate. El vrea să refacă frumusețea și splendoarea acestei case, pentru că el știa că limbajul cultural atrăgea prin acest lucru omul care vine în Ierusalim. Ăsta era limbajul. Aveai o colibă? Nu se uita nimeni la tine. Aveai o casă maestoasă. Te reprezenta ca Dumnezeu. Și începe întreg mecanism. Și se antrenează preoți, antrenează popor. Imaginați-vă să motivezi omul să dea din puținul lui pentru casa Domnului. Nu este puțin lucru. Să motivezi pe mai mari să dea din puținul lor. Sau mai multul lor. Pentru casa Domnului. Se pare că se strângeau mulți bani pentru a se face casa Domnului. Dar din nou, același dizident face cum face, că vine și își câștigă de partea lui pe preoți. Preoții, sub ispita noilor venituri imense care veneau spre ei, spre aceste bugete care veneau alocate pentru casa Domnului, n-au rezistat. Au început să le direcționeze spre propriile afaceri. Luau cu o mână și dădeau, sau luau cu două, dădeau un cent dincolo și cu două în partea cealaltă. Preoții, în loc să ducă casa Domnului spre o nouă culme, o lasă așa cum este, eventual mai dă cu var, ca să nu bată la ochi că nu se face nimic, în rest afacerilor prosperă, caselor prosperă și casa Domnului nu se ridică. Vă este familiar, nu? Trăim într-o cultură care ne-am obișnuit deja, dar aceasta este o altă armă al dizidentului din tabăra lui Dumnezeu. Vine și păcălește pe oamenii, atrage, ispitește cu strălucirea banului să ia ce nu ia lor, ce nu le se cuvine. Pentru că așa vor avea pentru vremuri de bătrânețe. Cine știe dacă nu cade eu azi de la putere și noi rămânem iarăși fără pâine, gândeau preoții. Și astăzi tot la fel se gândește. Ioas, după ce prinde mecanismul și își dă seama că când trage linia nu s-a întâmplat nimic, reacționează. Face consiliu, ia o decizie, dă deoparte casta preoțească în administrarea banilor, iarăși o noutate și un gest riscant, îl lasă numai pe marele preot în funcție să gestioneze și pune un mecanism nebirocratic, direct. Pui banul acolo, cineva le-a de acolo, îl dă la oameni direct care munceau. Și în felul ăsta mecanismul începe să funcționeze. Casa Domnului, spune textul, începe să funcționeze. Începe să capete contur. Soluția lui Dumnezeu strălucește iarăși. Probabil că poporul vede din nou că este o soluție viabilă. Ce poate să se mai întâmple acum? Ce se mai poate întâmpla? Crește un vlăstar firav la început, care zici că e ars și n-are nicio putere. Și prin minune ajunge un copac puternic care dă roade. Și la umbra lui se odihnesc sufletele căutare de Dumnezeu și Ioas devine o speranță pentru poporul său. Și Domnule, când găsești un om bun, parcă toți dracii din univers se adună, măi, fraților. Toți dracii din univers se adună ca să nu lase să aibă influența asupra oamenilor. Și Ioas, pe măsură ce crește în influență, se trezește cu o surpriză. Atunci Hazael, împăratul Siriei, s-a suit și s-a bătut împotriva Gatului. Și l-a cucerit. Hazael avea de gând să se suie împotriva Ierusalimului. Mă întreb, cine i-a fi pus gândul acesta în minte? N-avea alte lucruri pe agenda politică? Trebuia neapărat să te ocupi de Ierusalim? Măcar să negociezi cu Ioas, măi. Nimic. El țintă că el are intenții cotropitoare. Crește un lăstar bun în Ierusalim. Și imediat dizidentul din tabăra lui Dumnezeu găsește soluția. Dacă nu l-a putut corupe, dacă nu l-a putut atrage cu bani, dacă nu l-a putut atrage cu ispita femeilor, cum i-a făcut lui Solomon, dacă nu l-a putut din toate direcțiile surprinde, să-l prindă, să-l lege de pământ și să-l deturneze, mai are un as din mânecă. Își aduce generale de pe alte părți. Și acest rocit împărat cade. Se pare că avem o limită ca oameni. Rezistăm și când nu te aștepți, De acolo vine lovitură care te pune la pământ. Ioas nu rezistă. Paradoxal este că un împărat mai rău ca el, Ioahaz, strigă la Domnul când pățește același lucru. El nu reușește. El nu reușește să activeze simțul credinței, să strige la Dumnezeu ca să-l izbăvească. L-a păzit când era prunc, nici nu știa să vorbească. Nu l-a păzit acum? Când deja în gloria împărăției și când deja lucrurile capătă contur spre o slavă mai mare? Dar el, ceva se întâmplă, teama intră, acel fior. Și de unde ia el visteriile? O practică curentă, casa Domnului. Le dă împăratului, care pleacă. Se pare că atât aștepta Lucifer, dizidentul în tabăra lui Dumnezeu. Nu vroia decât să-l lase Lefter, pentru că fără bani nu faci nimic. Și mai încolo, casa Domnului cade în umbră. Parcă este ultima mare tentativă de a ridica casa lui Dumnezeu în ochii poporului, în ochii națiunilor. Și Ioas nu rezist, cade. Exagerez când spun că nu e vorba de o conspirație? Nu exagerez. Secțiunea se termină cu moartea lui Elisei. Parcă autorul vrea aici să o includă. După Ioas, moare speranță. După Ioas, simbolismul frumos al lui Dumnezeu se așterne sub ochii noștri și ne comunică cam pleacă harul, cam pleacă speranța, cam pleacă soluția. A murit șansa poporului. Pentru că odată ce Ioab face acest compromis, a murit șansa poporului. Moare și Elisei din nord, s-a cam dus totul. Mai tragic este că nu este nimeni să vină după el. Dizidentul din tabăra lui Dumnezeu. Ce bine și-a făcut treaba. Ce bine a știut să urmărească această linie de propagare a harului. Și a tăiat-o, a tăiat-o, a tăiat-o. Se duc oamenii de bine, cum zice psalmistul. Și vin oamenii cei răi. Și plânge o țară din cauza lor. Casa lui Dumnezeu la Ierusalim se compromite încetul cu încetul pentru că ea nu mai poate căpăta forța de impresionare și de atracție pentru popor. Casa din nord, Elisei, pleacă și nu mai vine niciuna. Avem de-a face cu, poate, înfrângerea maximă pe care o suportă Iafeh în istorie. Eu-l admir pe Tatăl din ceruri că știe să piardă. Tare bine știe să piardă. Onorabil. A pierdut. Asta e adevărul. A pierdut. Suntem în fața unei bătălii pierdute. Iahveh și-a pierdut poporul. Și-a pierdut toate șansele de redresare. Satan a câștigat, cel puțin pentru un moment. A desfințat casa Domnului din nord și din sud și n-a mai rămas nimeni să reprezinte pe Dumnezeu. Și-a reușit. Și așa, într-un fel, în felul acesta s-a împlinit marea conspirație. Ce a vrut el să se întâmple, s-a întâmplat. Poporul rămâne fără referință și suntem deja pe panta descendentă, pe topoganul pe care căpătăm viteză spre judecat. Mai sunt puține capitole și dacă le vom răsfui, veți vedea că vine judecat. Nu pot decât să închei cu un sentiment de mulțumire față de Dumnezeu, pentru că a știut să piardă demn în fața acestei mari conspirații. Amin.